Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Takk for det, Ida. Ja, god kveld. God kveld. Ja, jeg skal da altså snakke om ikke akkurat et lite spørsmål på litt kort tid. Den industrielle revolusjonen. Og jeg mener, alle vi som sitter her vet jo at det å bli regnet som en av de aller, aller viktigste hendelsene I verdenshistorien. At det endret I utviklingens retning. At det lagt grunnlag for den verden vi lever I I dag. Og ikke minst at fortolkningene av denne hendelsen har formet verdensbilder og selvbilder for de fleste rundt om på kloden, opp til denne dag. Altså, det et stort spørsmål å behandle på 40 minutter. Ja, litt lenger. Så det jeg da skal prøve på, det å dels begrunne hvorfor, jeg kan kanskje si litt om hvorfor I all verden ble interessert I dette. Det lå jo ikke I kortene. Og dernest legge veldig stor vekt på hvordan jeg prøvde å studere dette prosjektet, fordi jeg mener jo at, og det kan nesten ikke understrekes for mye, at bøker som skrives nå om historiske fortellinger, mener jeg I større og større grad må legge vekt på hvordan man undersøker det man undersøker, og hvordan man kommer fram til de konklusjoner man gjør. Fordi at forskningen under et sterkt press fra forskningen selv, utifra disse nye parolene nærmest om at forskning skal være politikkens fortsett som andre midler. Altså at resultater av hva man finner ut på en måte bestemt før man begynner. Det jo en mye mer utbredt idé I dag enn det har vært. Det betyr ikke at det ikke foregår mye interessant og god forskningsutvikling, men likevel, denne trenden, men jeg krever av historikere og andre forskere at man mye, mye tydeligere på hva man gjør. For at det den måten man kan legge seg åpen for kritikk og skikkelig etterprøvbarhet på. Så det nesten like viktig som hva det kommer fram til dette medmeningen. Og dernest skal jeg da prøve å snakke litt om den industrielle revolusjonen, og hvordan jeg har kommet til å forstå den etter de undersøkelsen jeg da har holdt på med over noen år. Altså, hvordan ble jeg opptatt av dette her? Jeg tror det to innganger til det. Det ene var at jeg holdt på med utviklingsstudier. Altså, jeg var knyttet til senteret som holdt på med hvordan forstå utviklingen I landene I Afrika I dag, hvordan forstå utviklingen I landene I Sør-Amerika og Asia. Og da ble det hele tiden presentert for diverse utviklingsteorier, og mange av de utviklingsteoriene baserte seg selvsagt på en helt bestemt fortolkning av den industrielle revolusjonen. For det var det som var selve symbolet på fremskrittet, selve uttrykk for den evnen som noen samfunn hadde til å forandre seg selv og gå inn I en utviklingsprosess som bare så seg ballet på seg og skapte utvikling og utvikling og utvikling. Og det først senere at jeg lærte at for eksempel den teorien som da var mest mektig, kan du si, moderniseringsstrategien, altså den dominerte jo tenkningen om utvikling, innenfor det internasjonale bistandssystemet, for eksempel, I 10 år. Den viktigste boken skrevet innenfor den tradisjonen ble skrevet av en fyr som heter Walter Rostoff. Og han brukte da den industrielle revolusjonen I England som en direkte modell for å lage en universell teori om hva som skapte utvikling. Altså, hele moderniseringsstrategien var basert på en bestemt fortolkning av den industrielle revolusjonen I England. Så lærte jeg da ganske sent egentlig at denne samme Walter Rostoff, da han skrev den, var rett og slett, han hadde vært taleskriver for president Eisenhower, så var han taleskriver for president Kennedy, og så var han taleskriver og National Security Advisor for Lyndon B. Johnson under Vietnamkrigen. Og Walter Rostoff skrev denne teorien helt eksplisitt, og dette var under den kalde krigen. Det var greit, mente mange. Det var ikke noe problem. Men han skrev den helt bevisst som en måte og vinne over det hearts and minds, så å si, av den ikke-europeiske verden for den vestlige utviklingsveien. Altså, en uttrykt politisk motivert fortolkning av den industrielle revolusjonen, som hadde blitt bakt inn I en teori om utvikling som vi trodde var en universell teori som var basert på ren forskning. Det klart at sånne erfaringer gjør at du blir mer og mer nysgjerrig på hvor kommer fortolkningene fra, altså hvordan blir det forstått? Og I og med at du var så opptatt av hvordan disse landene I Afrika og Asia har utviklet seg, så det klart at det ble også veldig naturlig å begynne å bli interessert I, ja, men I all verden, hva var det som skjedde I England da? Hvordan fikk de det til? Ikke sant? Så det var en inngang, en annen inngang som jeg skal gjøre mye kortere, det var at jeg reiste med båt gjennom sumpen I Sør-Sudan, altså en flatt som pannekake, brukte vi sikkert 3 dager på det, og var da, tok da del I en diskusjon, det var varmt som bare, det var 40-50 grader, jeg vet ikke, det var I hvert fall veldig varmt, og vi sto i dekka, eller I skyggen på sola, og startet da en diskusjon om hva var det som var årsaken til at Sør-Sudan fortsatt, på det tidspunktet, var et av de mest underutviklede områdene I verden, uten tegn til statsdannelse, uten tegn egentlig til moderne industri. Hva skjedde det? Hvordan kunne vi forklare det? Og da var det selvfølgelig at noen som forklarte det med kolonisystemet, noen som forklarte det med nelottene, selv afrikanernes kultur, med korrupsjon, og så videre og så videre. Og da sa jeg, ja, men, jeg kom på det rett og slett, etter å ha reist gjennom den sumpen I noen dager, at, ja, men hva med Nilen? Altså, det helt tatt mulig? Hadde forutsetninger for å kunne skape en industriell vekst I dette området hvor alle var under helen, så å si. Det Nilens naturlige svingninger. Det var nødt til å flytte I hvert fall et par ganger I året. De kunne ikke bo fast, de kunne ikke etablere noen faste institusjoner. Det var umulig å trekke opp grenser for hvem som eide hva, fordi at alle sammen ble endret hver eneste. Så, altså kunne dette samfunnet I det hele tatt industrialisere? På grunn av den forholdet de hadde til naturen. Ikke sant? De to tingene, altså denne gangen via utviklingsteorien og denne erfaringen, kan du si, førte til at jeg I hvert fall begynte å lure på altså, hva skjedde, og de fortellingene som, og de fortolkningene som dominerende, kan de være fyllestgjørende? Sånn at bakgrunnen min var totalt utenfor politikken. Det var ingen som finansierte det. Det var ingen som ba om det. Det var kun jeg som var interessert I det. Det tror jeg kan si. Så, og det mener jeg også et viktig poeng. Fordi at det såpass mye ja, forhold mellom forskning og oppdrag og forskning og penger og forskning. Altså, alle kjenner til det. Det et økende problem. Så jeg sier jo ikke at det med at forskningen blir bedre for at man uavhengig, men den uavhengig. Det kan hende at den enda dårligere. Kan, altså ingenting garanti for noe som helst. Men det min bakgrunn for å snakke om det jeg nå snakker om. Så, ok, jeg bestemte meg da for å studere dette her. Og det jo ikke et lite spørsmål, som sagt. Så hvordan skal man studere det? Det jo 1 million måter å studere det på. Altså, det små ting eller store ting, men det ikke minst så store ting som den industrielle revolusjonen. Så da må man gjøre noe valg. Og det første valget som jeg skal snakke kort om, det behovet for periodisering. Altså det bestemme hvilken periode av historien det man snakker om. Og det jo ikke sånn at den industrielle revolusjonen, det ingen som kan si at det var den første industrielle revolusjonen. Det ikke skrevet til stein, ikke sant, når den startet og når den begynte, for det var ingen som snakket om den industrielle revolusjonen da den skjedde. De kalte det jo ikke det med et ord, det helt tatt. Selve begrepet industrielle revolusjon kom først på slutten av 1800-tallet. Det var en ung fyr, 30 år gammel student I Oxford, som etter at han døde, ikke fikk kona sitt til å skrive, men kona skrev skrev ut forelesningen hans for Oxford, og I den boken så skrev han om den industrielle revolusjonen, og det var det som populariserte det begrepet. Så det var han som gjør at I dag snakker om industrielle revolusjonen. Det vil si, det var en franskmann som han nevnte før, Friedrich Engels han nevnte først, men det var han som populariserte det. Så det bare et begrep. Det ikke virkeligheten. Så hvilken periode skal man snakke om? Og da det mange forskjellige forslag, ikke sant? I litteraturen finnes det ikke, jeg vil ikke si hevvis, men altså mange forskjellige slags periodiseringer av den industrielle revolusjonen. Mens jeg da snakker om den første industrielle revolusjonen som perioden fra 1760 til 1820. Punkt og final. Det ikke et originalt forslag. Det I samsvar med veldig mange konvensjonelle oppfatninger om hva som skjedde. Men du kan se at det jeg kanskje gjør tydeligere enn del andre, at jeg veldig tydelig på å begrunne hvorfor jeg velger den periodiseringen. Og det knyttet opp til, for det første, som jeg skal komme tilbake til, radikale endringer I transportsektoren, som jeg da mener en helt fundamental sektor for å kunne utvikle et nasjonalt marked, for å kunne utvikle kapitalismen, for å kunne utvikle noe moderne samfunnet, industrisamfunnet I det hele tatt. Du trengte et system for å flytte tunge varer fra der du fant det til der det kunne bli solgt og videreformidlet, videreforedlet. Og du trengte så klart transport for å kunne frakte varer til markedene. Uten transport, ikke noen industriell revolusjon. Og på det tidspunktet så innebar det altså frakt først og fremst på vannveier, fordi at det å frakte tunge ting på veier var en utrolig kostbar og vanskelig sak. Det sier seg selv I Monsun-Asia. Der vet jo alle sammen at det definert av perioder med nesten ikke regn I det hele tatt, og så det enorme nedbørsmengder som setter selvsagt alle veier under, hav, under vann. Bangladesh jo regelmessig, som en del av det gamle India, ikke sant? Øst-India. Der det jo opp til 30-40% av landet regelmessig hvert eneste år under vann. Det mer enn andre deler av India, men altså I deler av India så regner det over 11 meter per år, ikke sant? Per år. Mens I Bergen så regner det bare, ja, det småttere, jeg kan ikke engang nevne det nesten. Sånn at I deler av seg var det utenkelig å drive med transport på vei med okse og kjære. Det var kun vannveiene som kunne brukes, og selv de det var da problemet som jeg kom tilbake til. Og det samme var det tilfellet I England som jeg nevner I boka. Så jeg skal bare lage en lang historiekort. Vannveiene I England ble revolusjonert fra 1760-tallet av ved at den første kanalen som startet av denne kanalgalskapen, den kanalmanien, hvor engelskmennene plutselig bygde opp fra ingenting, nesten ingen kanaler, til å ha 3400 kilometer kanaler allerede I 1800, altså 40 år senere. Det en revolusjon. Hvis ikke det en transportrevolusjon, så ingenting på transportrevolusjon. Så startet 1760 hensynsmessig også fordi at den industrielle utviklingen, når det gjaldt tekstilindustrien, startet for fullt med den første fabrikken I verden I 1871. Startet en som heter Richard Arkwright I Cromford I Derwentdalen I England. Altså, hvor for første gang så etablerte man fabrikker med maskiner, hvor arbeiderne ble maskinenes slaver I stedet for at arbeiderne måtte tilpasse seg årtidsrytmer, sånn som var det vanlige innenfor jordbrukssamfunnets tidsalder. Ikke sant? Så det å starte I 1760, det hensynsmessig. Det å slutte I 1820 også hensynsmessig, for da løpet kjørt. England blitt verdens mektigste land. Industrialiseringsprosessen blitt ustoppelig. Det til og med blitt verdens største produsent og eksportør av bomull. Verdens uten sammenligning mest effektive jernindustri når det kvalitet, som hadde betydning for våpenproduksjon, for militær styrke, og så videre, og for alle andre land I verden. Så det å slutte I 1820 også etter min mening hensynsmessig. Sånn at det da studerer perioden 1760-1820. Men så prøver jeg da å si at, ok, dette den industrielle revolusjonens første fase, men den sto jo på ryggen, eller på skuldrene, til en lang, lang tradisjon, Sånn at jeg snakker også derfor om den industrielle evolusjon, som var en prosess som foregikk særlig I Europa fra 1200-1300 av, og fram til den industrielle revolusjonen. Altså jeg snakker om begge tingene. For det veldig mange gode grunner til å være kritisk til begrepet industriell revolusjon, og det mange gode grunner til å være kritisk til begrepet den industrielle evolusjon, men bruker du dem samtidig, så opphever det på en måte svakheten til begge begrepene, og det blir mer fruktbare, for da ser du både de lange linjene og bruddet, og det revolusjonære. Samtidig I det samme analytiske perspektiv nærmest. Så da har jeg da et langt tidsperspektiv fra 1200-1300 av, som industriell evolusjon, og så den første industrielle revolusjonen fra 1760-1820. Det helt avgjørende. Og grunnen til at jeg har gjort poeng av dette, det et mer allmenn poeng, også fordi mitt problem med en del historieskriving nettopp at, og det gjelder også litteraturen om den industrielle revolusjonen dessverre, at den lite presis når det gjelder hvilken periode den fokuserer. Og derfor så blir det også litt vanskelig å følge etter, å følge et fotspor. Hva er det de inkluderer, hva er det de ikke inkluderer, hva er det de ekskluderer, hva er det de... Altså, hva er det de egentlig fokuserer? Ikke sant? Så det er det ene, og det andre er at når jeg skal studere den industrielle revolusjonen, så er det jo da selvsagt også et problem hvis du bare ser på ett land, og veldig mye av litteraturen ser på England, egentlig. Kanskje sammenlignet England og Frankrike, England og Asia, men det å bare skrive om England, det er klart det er fordelen ved det også. Det er fordelen ved alt. Men problemet med å sammenligne og skrive bare om England, det er at det er veldig lett å finne et tema, som du så å si, tar som utgangspunkt og gjør til årsak. For at da kan du alltid klare å begrunne at grunnen til at den engelske revolusjonen lyktes, det var at engelskmennene gjennomgikk en The Glorious Revolution, som de kaller det på slutten av 1600-tallet, eller at adelen fikk en helt spesiell stilling vis-à-vis kongemakten og staten i England, og dermed hadde en friere stilling. Eller The Enclosure Movements, ikke sant, som skapte alle disse eiendomsløse bøndene på jakt etter arbeid. Altså, eller det vitenskapelige gjennombruddet. Du kan finne veldig mange sånne knagger og henge en fortolkning på, og det går ihop på en måte. Fordi at det er lett for å bli tautologisk. Gitt at du studerer bare ett land. Men hvis du bryter med det og tvinger deg til å sammenligne flere land, så er det vanskeligere å slippe unna med tautologier da. Med sånne sirkelargumenter. Så det jeg gjør da, det er at jeg prøver å sammenligne 11 land. Og det er jo litt spesielt. Noen vil si det er galskap. Det kan gå til henne. Men hvorfor er det ikke galskap? Jeg må forsvare meg selv. Fordi at det jeg sammenligner, det lar seg nemlig mulig å sammenligne 11 land. Og det er det veldig få ting som gjør. For at hva jeg gjør? Jo, jeg sier at jeg skal sammenligne transport, som jeg sa. Og det er noe som alle land alltid har vært opptatt av, ikke sant? Altså det har vært et slags gradmåler på utvikling i Kina fra tidenes morgen, i Frankrike, i Italia, altså hvor som helst, alle stater har vært opptatt av transport, så klart, ikke sant? Selv om det jo er sånn at på slutten av 1700-tallet så beveget ikke, altså Napoleon beveget seg ikke stort sett raskere enn det Cæsar gjorde. Så liten var endringen i teknologi. Men alle var opptatt av flytte ikke minst tropper, altså de drev med krig hele tiden. Og de var opptatt av hvordan man skulle flytte varer. Så transportsystemet var alle opptatt av. Altså det er et universelt problem innenfor de 11 landene som jeg snakker om. Et annet problem, eller en annen sektor, som jeg da også velger ut, det er tekstilproduksjon, og alle land har også alltid vært opptatt av tekstilproduksjon. Kina med silken, ikke sant? Osmansk imperie med tøy, kjent for sine tepper, kjent for sine tekstiler, de italienske ullbyene med Firenze, og så videre, kjent for sin ullproduksjon, Flandern, Nederland, alle land var opptatt av tekstilproduksjon, dels på grunn av hærene, ikke sant? De trengte jo klær til soldatene, men også på grunn av at det var et stort marked for det etter hvert, både hos bønder og eliten. Så det er også mulig å sammenligne, fordi at det er universelt blant disse 11 landene. Og det tredje jeg sammenligner, altså jernindustrien, og der er det ikke noe vits å si noe annet enn at alle land har vært opptatt av jernindustrien. Bare epokebetegnelsen jernalderen er et eksempel på det, og at dette er noe som har pågått lenge. Jernindustri er altså ikke noe nytt, det er noe som har gjennomsyret disse landenes utvikling hele tiden. Så jeg velger altså 11 land, og så bestemmer jeg meg for å studere 3 sektorer, og kun 3 sektorer. Og det er ikke noe originale valg engang. De aller fleste er enige om at alle disse sektorene var det sentrale. Men det som jeg gjør i tillegg er at jeg sammenligner ting og sammenligner forhold som lar seg sammenligne og som det finnes data om. Og som er troverdige. Og det er ikke så lett å finne på alle områder. Ikke sant? Det å sammenligne India, produksjonseffektiviteten i India, eller lønnskostnaden i India, i forhold til hva som er tilfellet i England og i Frankrike på 1600-1700-tallet, er selvsagt uhyre vanskelig. Dels fordi at dataene ble samlet til veldig, veldig forskjellig. Dels fordi at tingene betød helt forskjellige ting. Dels fordi at næringene var så vanvittig ulike at det var veldig, veldig vanskelig å finne noen sammenlignbare variabler som gir mening. Ikke sant? Det ikke noe vits å sammenligne hvis det ikke gir noe mening. Så hvordan finne sammenlignbare områder? Og det der dette med transport og tekstil og jern kommer inn på den måten som jeg definerer det på, nemlig jeg studerer ikke varenes pris. Nei, jeg studerer infrastrukturen. Hvordan var vannveiene? Hvordan var elvene? Hvordan var kanalene? Hvordan fungerte det? Var det mulig å bruke dem hele året? Var det ikke? Kunne du bruke dem fra havet til innlandet? Kunne du ikke. Var det mye slam med den sånn at båtene hele tiden måtte skifte båter langs den samme elvestrekningen, for at der oppe var det veldig grunt, og så ble det fosser, og så ble det dypere. Eller var det sånn at du kunne kjøre den samme elven hele tiden med samme båten? Sånne ting er fullt ut mulig å sammenligne. Med data som du kan samle til og med i dag. For at elvene er, om ikke helt identiske, så er det veldig lett, og mange holder på med det, rekonstruere hvordan elvene var på 1700-1800-tallet. Så med transport er det mulig. Hvis du definerer det på den måten som jeg gjør det. Og det samme tekstilindustrien, det er mulig å sammenligne hvor mange fabrikker det var. For det vet man jo, mer eller mindre. Man vet ikke akkurat hvor de lå, men man vet nesten hvor de lå. Og i og med at jeg da har konkludert med et av de store funnene, kan man si, at dampmaskinen spilte ingen rolle i den industrielle revolusjonen. I den første industrielle revolusjonen. Det kom nå som en påstand, merket jeg, litt out of the blue. Jeg skulle jo nå ha bygd opp til et crescendo. Men så bare kom det ut som en liksom bisetning. Men det litt feil. Poenget er at det å plutselig se at transporten fram til 1820, altså den perioden jeg snakker om, det var ikke den eneste dampbåt som jeg brukte noe som helst til å transportere noe som helst sted på hele kloden. Det var en dampbåt som brukte De brukte noen dampbåt til å transportere noen personer i Frankrike på slutten av 1700-tallet, men det var det eneste i Frankrike. Og så brukte de en transportbåt i Skottland på begynnelsen av 1800-tallet, men der bestemte kanaleierne at dette måtte ta slutt, fordi at disse svære dampbåtene som virvlet opp alt dette vannet, de ødela bankene til kanalene, slik at de gikk utover kanalselskapets økonomiske interesser. Det var det. Ellers var det ingen transport med dampbåter. Og alle som sitter her vet jo egentlig det, fordi at den første båten som kom til Norge, den kom og het, det må jeg spørte ikke om det i den forrige forsamlingen, men her må jeg spørre om det. Og hva het den båten? Nettopp. Konstitusjon. Det alltid noen som vet det. Og det sto i lærebøkene på skolen. Så, og vi vet til og med omtrent når det kom, nemlig på slutten av 1820-tallet. Og Norge var veldig tidlig ute. Og dette var en passasjerbåt. Så fram til 1820 var det ingen transport med damp. Altså, kan du ikke gjøre dampmaskin til hovedperson innenfor transportsektoren, det sier seg selv. Og så når det gjelder, kommer til tekstilindustrien, så var det også tilfellet i England at det var rett og slett ingen av de viktige bomullstekstilfabrikkene som ble drevet av dampmaskinen før 1820. Den første fabrikken i England ble startet i 1771 av Richard Arkwright, anlagt på et sted som heter Cromford i Derwentdalen. Alle som vil kan reise dit. Det er et veldig vakkert område. Ikke akkurat der, men hele Derwentdalen. Det er sånn reise i brittisk industrihistorie, tidlig 1800-tallets industrihistorie. Og dere vil se at overalt så ligger disse gamle fabrikkbygningene ved elver, så klart. Fordi at disse fabrikkene ble drevet av vannhjul. Og ikke av dampmaskin. Fordi at det å bruke dampmaskin, det var dumt. Det var kostbart. Hvorfor i all verden, hvis de hadde et vannhjul med vann, så kunne de drive det. Hvorfor skulle de da drive og betale for kull? Det var dyrt. Det måtte fraktes. Det skapte møkk. Ikke sant? Vann var gratis. Det var helt rent. Hvis du kunne klare å skaffe det og gjøre det om til en kraftkilde som fungerte hele året, uavhengig av årstidene, uavhengig om det var dag eller natt, uavhengig om det var lite regn eller mye regn, vel, da hadde du fått en slags perpetuum mobile som var gratis. Så hvorfor da tenke på dampmaskinen? Drevet av kull? Etter hvert så er det klart at det var mange som tenkte på det, men det var ikke de først og fremst som allerede hadde maskiner, eller hadde fabrikker ved elvene, men det var de som satt og ønsket å frigjøre fabrikkene fra elvebreddene og bekkebreddene. Det var de som tenkte at vi vil starte med dampmaskinproduksjon så raskt som mulig, og dermed kunne konkurrere med disse som så heldige at de kan utnytte naturens fortrinn på den måten som de gjorde. Ja, sånn at det den andre sektoren jeg studerer, og altså med sammenlignbare data, som det mulig å tro på, fordi at man vet fortsatt, altså man driver fortsatt og registrerer vannføring fra årstid til årstid, fra dag til dag, fra til og med klokkeslett til klokkeslett, i veldig mange vannsystemer over hele verden. Og mange har også drevet og prøvd å rekonstruere hva var vannføringen i disse forskjellige elvene på 1700-tallet og 1800-tallet. Altså her har man perfekte, sammenlignbare data, som selvsagt også har svakheter, men i forhold til det å drive og sammenligne lønnsnivå, produktivitetseffektivitet, ledelses approaches to the working class. Altså, det mye, mye, mye vanskeligere. Og ikke minst, dataene i det hele tatt sammenlignbare? Og etter min mening det veldig mye sammenligninger som gjort innenfor dette feltet, hvor man har sammenlignet data som egentlig ikke sammenlignbare. Så, ok. Det det jeg har gjort, periodisering, bestemt de sektorene som jeg vil studere, fordi at jeg mener de det sentrale, på like linje med hva veldig mange andre gjør. Men altså, studere innenfor disse 11 landene tema hvor det finnes data som kan sammenlignes. Og de landene som jeg da prøver å sammenligne, det altså England, det Kina så klart, som jo var det landet som alle regnet med, dersom man skulle spå noen som kunne lede verden inn i en eller annen slags ny tidsalder, så ville folk peke på Kina. Dels på grunn av denne enorme erfaringen de hadde i teknologisk utvikling. Dels på grunn av de svære bomullsfabrikkene som de hadde på Yangtze-sletten. Altså hvor det var tusener av arbeidere under samme tak, som produserte bomullstekstiler, men manuelt. Med et transportsystem som jo var overlegen på mange måter, fordi at det bygde denne Keiserkanalen, som fortsatt verdens lengste innlandskanal, 1800 kilometer lang, like lang som fra Kristiansand til Nordkapp i luftlinje. Og den var ferdig på 1400-tallet. Dette drev kineserne med. Det klart at hvis noen hadde spurt hvilke land var det som kunne på en måte ha sjans til å bryte ut av urnebrukssivilisasjonens rammer, så ville de fleste på 1500-1600-tallet pekt på Kina. Sånn som Voltaire, som jo skrev en verdenshistorie, hvor han ga første kapittel til Kina, fordi at Kina var på en måte ideallandet for han. Det var landet som Europa burde følge. Samme skrev Leibniz, han ba jo om at kan ikke kineserne sende misjonærer til Europa? Dette var de fremste intellektuelle i Europa syn på Kina på slutten av 1700-tallet. Så det som skjedde i England var jo egentlig nesten totalt uforståelig, hvis man tenker et historisk perspektiv. For at, hva hadde de egentlig? Og dette et spørsmål som det helt naturlig at flere og flere kommer tilbake til nå, i og med at maktforholdene i verden i ferd med å endres kanskje, og det økonomiske tyngdepunktet flytter seg tilbake til Kina, nei, til Asia, og Kina i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid, selvsagt har gått forbi England, så det suser, men i ferd med kanskje å bli verdens største økonomi om ikke så lenge. Så disse samtidshistoriske hendelsene gjør også at interessen og spørsmålene om hva som skjedde den gangen blir på en måte viktigere og viktigere. Men i hvert fall, jeg har nå prøvd å forklare kort og fort hva jeg har prøvd å gjøre. Og grunnen til at disse sektorene, hvor jeg kommer litt tilbake til igjen, er såpass viktig at fordelen med å konsentrere seg om den, det at ingen kan kritisere den undersøkelsen være biased i vestlig forstand eller i asiatisk forstand eller et eller annet, fordi at disse tre sektorene har vært like viktige i alle samfunn som jeg sammenligner. Ikke sant? Det kan ikke si at en mer. Mens hvis man studerer for eksempel demokratiets utvikling eller rule of law, ikke sant, så vil mange si at ja, men det en typisk vestlig problemstilling. Ikke sant? Så kom ikke her og dytte det på alle andre, liksom. Det kanskje en urettferdig kritikk, men det en kritikk som blir reist mot den måten som jeg gjør det, kan den kritikken ikke reise det hele tatt. For at dette felt og sektorer som alle samfunn har vært opptatt av å utvikle, uansett hvor det måtte være I verden. Ja. Og det andre som fordelen med å gjøre det på denne måten, det altså at jeg kan skille mellom forutsetninger og årsaker, som jeg da mener et absolutt helt sentralt spørsmål I veldig mange, og I de aller fleste historiske analyser egentlig. Og jeg synes det noe, en problematikk som blitt behandlet veldig lemfeldig eller overflatisk I mange sammenhenger. Men når det gjelder et så globalt historisk spørsmål som den industrielle revolusjonen, så mener jeg at det helt nødvendig. Man må skille mellom forutsetninger og årsaker. Og det at noen land har forutsetninger betyr selvsagt ikke at det måtte skje. Men det betyr også at land som hadde veldig mange andre forutsetninger kunne allikevel ikke lykkes industrialisere fordi at de ikke hadde den nødvendige forutsetningen som var da, som jeg skal komme tilbake til, et vannlandskap hvor det var mulig å utvikle et transportsystem, hvor det var mulig å utvikle en bomullstekstilindustri, og hvor det var mulig å utvikle en moderne, kvalitetsorientert jernindustri som kunne lage presisjonsverktøy, som kunne lage ting som dampmaskiner, som kunne lage ting som bor, alle sånne ting som var helt utenkelig. Altså det var ingen som var I nærheten av å drømme om at det var mulig å lage et bor, eller den type verktøy. På begynnelsen av 1700-tallet. Ikke sant? Sånn at det sier da noe om de endringene som skjedde, og det sier noe om betydningen da, som sagt, av I utgangspunktet å trekke denne distinksjonen, dette skillet mellom årsaker og forutsetninger. Ok, da har jeg sagt nok, da går jeg. Neida. Da skal jeg vise litt lysbilder. Nei, det var før det het lysbilder, men det PowerPoint. Dette et bilde av England. Og jeg snakket om transportsystem. Ikke sant? Dette et bilde av transportsystem I England. Det elver, og det kanaler på kryss og tvers. Og England et lite land, det 13 000 kvadratkilometer. Kina 13 millioner kvadratkilometer. Det kort vei fra den ene siden av landet til den andre siden, ikke sant? Så det betød at ved hjelp av disse vannveiene, så ble hele England samlet til ett marked. Så også hele England. I 1725 så hadde engelskmennene, tror jeg, 1900 kilometer med farbare elver. I 1800 hadde de 3200 kilometer med farbare elver, og 3200 pluss farbare kilometer med kanaler. Altså en enorm vekst I antall farbar, navigerbar vannveisinfrastruktur. Hvordan kunne de lage flere elver da? De lagde selvsagt ikke flere elver, men de utviklet de, de forbedret de. Ved å fikse på noe, ikke sant? De fjernet en sving der, de fjernet en foss der. De holdt på, sånn at det som tidligere hadde vært elver som vanskelig å navigere, ble altså I 1800 lett. Å navigere. Så det betyr at alle elver I alle byer I London, I England mener, var knyttet til havet I 1800. Alle, bortsett fra en, Luton. Som jeg sa til de I sted også, før så, når jeg sa Luton, så var det helt sånn glassaktig blikk. For at hvem som har hørt om Luton, inkludert meg selv? Ikke, ja, jeg har I hvert fall hørt den. Men nå vet alle hvem Luton. I hvert fall de som følger med på Premier League. For at de rykket opp I år, ikke sant? Så nå det sånn, sier du Luton, ja. Men altså, I 1800 var det den eneste byen som ikke var knyttet til havet, eller til de andre engelske byene.
Det 1800?
1800, ja. Dette da den første kanalen som innevarslet den industrielle revolusjonen I England. Duke of Bridgewater, eller Bridgewater-kanalen, åpnet I 1761, Det den som renner utenfor, jeg skal ikke snakke om Premier League resten av kvelden, men det den som renner utenfor Old Trafford stadion I Manchester. Hvis dere går over den broa her, så kan dere ta bildet av den. Det veldig fint. Poenget at her ser dere hvordan den fungerte. Ikke noe dampmaskin. Båten ble dratt av gårde med en hest og en mann som passet på. Det var det. Det kunne frakte enorme mengder. Det var enkelt å bygge den, ikke sant? Fordi at det var ikke noe svære fjell. Veldig grei topografi, og sier noe om det spesielle ved det engelske transportsystemet som også var sånn at det var så enkelt å bygge kanaler I England at privatpersoner kunne gjøre det, og de kunne gjøre det uten regjeringens godkjennelse. For at det var mye vann. Det var alltid vann som kom fra himmelen som fylte kanalene med vann, sånn at det var mulig å bruke dem. Og det var billige prosjekter, sånn at kanalbyggingen I England bidro til ikke bare at industrialiseringen og kapitalismen utviklet seg, men det bidro også til å skape en helt bestemt kapitalistklasse. Og den moderne britiske kapitalismen, mener mange, oppstod ikke minst gjennom de aksjeselskapene som oppstod I forbindelse med spekulasjon og bygging av kanaler fra 1761 og fremover. Det var derfor de snakket om kanalmanian. Og duken, eller hertugen, som da eide en kullgruve I Worsley, litt lenger opp I kanalen, det var derfor han bygde den kanalen, han ville nemlig redusere prisen I Manchester, for at han solgte kull I Manchester, ikke til maskiner, men til oppvarming. Den falt med fra 30 til 50%. Og alle som så dette sa at ja, dette jo noe å kopiere. Så det begynner da til å stimulere denne frenetiske kanalbyggingen som kjennetegnet England på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Og legg merke til, som sagt, hvor enkelt det å transportere ting I et sånt landskap. Igjen så ser jeg at det en bilde av London, London Bridge, som litt borte, men det behøver for så vidt ikke å finne det fram, fordi at det noe videre. Jeg snakker til han bak der. Men dette da et vannhjul. Og dette var da teknologien som drev den industrielle revolusjonen I England. Og alle ser jo poenget med den, ikke sant? Det at nå dette et svært hjul, det finnes mange mindre versjoner av det. Dette et jernhjul, det finnes trehjul, som jo var det som stort sett ble brukt I England lenge. Men prinsippet det samme, altså at du fører vann fra et eller annet sted hvor du har en eller annen slags kontrollert vannkilde, på et eller annet vis, I en sånn akvadukt, ofte bygd av tre, sånn som her, som da fører til at vannet kan falle ned på vannhjulet, sånn at du kan utnytte vannets energi når det alt mengde, men også fall. Så kombinasjonen av tyngdekraft og vannets mengde da tilstrekkelig til å drive sånne svære hjul, som igjen da drev maskinen I fabrikkene. Sånn at det var disse vannhjulene som førte til at den moderne arbeiderklassen oppstod, og det fikk da en gruppe I samfunnet som var nødt til å arbeide I henhold til hvordan maskinene fungerte, og ikke omvendt. Og dette var drivkraften som drev maskinen. Og det klart at alle ser jo at denne teknologien krever et vannlandskap av en spesiell type. For det første, det må være muligheter for å få høyde nok til, til at vannet kan falle ned på vannhjulet. Ikke sant? Og det sier også selv at helt avgjørende det at du har kontroll over vannet på den måten, at du har en garantert tilførsel av kraft, for at ellers vil jo bare vannhjulet stoppe. Og da vil fabrikken stoppe. Og da vil alle tappe penger. Sånn at dette forutsetter altså et vannlandskap, som sagt, med, med en regularitet og med en rikdom med hensyn på kontinuerlig tilførsel av energi, som ikke alle samfunn hadde. Og som da det går an å studere sammenlignbart eller komparativt, som man sier. Og dette betyr da også at I England så det altså sånn at den industrielle revolusjonen, og der må vi fri oss fra, etter min mening, det bildet av den industrielle revolusjonen som noe som oppstod I skittende engelske byer, den oppstod på landsbygda, I rurale, pittoreske områder, nært elver, alltid nært elver, eller bekker. Bare rundt Bolton så tror jeg det var over 600-800 eller sånt møller på 1800-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. I Lancashire var det 600, altså 400, men 600. Det var hundrevis av denne type vannmøller etter hvert I England. Fordi at alle så jo at dette det mest hensiktsmessige av alt. Hvis du klarer å finne en vannkilde som kan drive et vannhjul rundt, så kan du bygge en fabrikk. Og da kan du også bygge en fabrikk hvor du kan plassere maskineri innenfor. Og arbeidskraft det der. Det bare å stå på. Og her kan man da se et liten elv. Det heller dette da Rivelin Valley I Sheffield-området. Og hvis dere ser der til venstre, så det da det en liste over de 21 møllene, det vil si vannhjulmaskinene, som plassert langs den lille strekningen av en engelsk elv. Ikke sant? Og dette da typisk utsnitt av deler av den engelske landsbygda. Altså, du fikk en industriell utvikling I England, som du derfor også må studere regionalt, fordi at noe av mitt problem med en del av disse teoriene om den industrielle revolusjonen, det jo at de kan kanskje forklare hvorfor, altså for eksempel en forklaring om kolonialismens betydning, kan forklare hvorfor Vesten vant ikke Asia, på grunn av at Europa var så god til å utnytte de andre. Det en mulig teori som kan forklare det. Du kan også kanskje forklare hvorfor England vant over Frankrike ved å vise til forskjellige politiske tradisjoner I to landene. Men hvordan skal det forklare den ekstremt ulike regionale utviklingen I England? For det må du også kunne forklare. Jeg mener du må kunne forklare alle de tre tingene samtidig. Først da har du en virkelig god teori. Og dette da et mønster som selvsagt ikke gjeldende I for eksempel Cambridge-området, og ingen kan forklare, eller ingen kan hevde at I Cambridge-området så var det mindre utdannet, eller mindre dannede, eller mindre påvirket av det vitenskapelige gjennombruddet enn I Lancashire. Så hva var da årsaken? Jo, man må altså trekke inn forhold mellom natur og samfunn. Nå det pause. Jeg ser Ida kommer gående opp der, liten sånn... Så der det pause. Hæ? Engelsmennene? Men de lærte det av, det blir ikke noe pause, men poenget at det der den industrielle evolusjonen kommer inn, ikke sant? Altså dette var jo en økonomi og en form for produksjon som hadde pågått lenge. Middelalder menneske, det en fyr som heter, altså man skrevet Stronger Than Men, Reynolds, etter han skrevet en veldig, veldig god bok om vannhjulens betydning I historien. Han forteller jo veldig godt om hvordan middelalder menneske var omgitt av produkter som var skapt av vannhjulet. Fordi at vannhjulet var den eneste tilgjengelige kraften I tillegg til vindkraften, da, som vi skal komme tilbake til. Men dette var det, men poenget at det var en type teknologi som var mye mer primitiv enn den britiske, fordi at den ikke var en overfallshjul, alle det jeg snakket om I sted. Men nå må jeg ta pause. Ja. Til det siste spørsmålet om hvor hadde lært det fra, så bare legge til en liten ting at allerede på 1000-tallet, da ble det laget noe som heter Doomsday Book, som en slags oversikt over hva som foregikk I England. Der registrerte de allerede over 6000 møller, altså vannhjul. Så dette var en lang, lang tradisjon I England som hadde pågått I de ulike vassdragene, ulike bekkedragene, opp gjennom årene med veldig mange forskjellige typer virksomheter, ikke sant? Alt fra knusing av stein til hamming av ull til laging av papir til jernproduksjon til alt det som foregikk av industriell virksomhet egentlig. En liten sak, eller ikke en liten sak, men en veldig viktig sak som jeg egentlig ikke har rukket til å snakke noe særlig om, så nå må jeg snakke det veldig fort. Det dreier seg om jernindustrien I England. Og jernindustrien I det hele tatt, for at det som jo var det store ved jernindustrien I England, det var ikke at den produserte så veldig mye, selv om den økte også I kvantitet, men fortsatt så var det sånn at kineserne på 1100-tallet produserte mer jern enn det britene produserte på slutten av den industrielle revolusjonen. Første industrielle revolusjonen, men det britene var I stand til, det var å lage kvalitetsjern på en helt annen måte. Jeg nevnte kanskje vidt at de kunne lage disse presisjonsverktøyene, som igjen da gjorde det mulig å lage dampmaskin, for at dampmaskin kunne ikke lage seg selv. Den kunne ikke av seg selv produsere seg selv, så det måtte ha vært en lang periode forut for dampmaskins utvikling, som hadde gjort det mulig da å for eksempel lage disse masovnene, hvor det var tilstrekkelig varme til at du kunne forme jernet og stålet akkurat sånn som du ville nærmest, og dermed også kunne lage alle disse her presisjonsverktøyene. Og grunnen til at, eller forutsetningen igjen, for at de kunne lage alle disse, at de kunne ha disse masovnene, det var at de selvsagt, alle som har lagd et bål, vet betydningen av at et bål får skikkelig, permanent, rett mengde oksygen for å holde seg gående. Og ikke minst, her dreier det seg om å holde det samme bålet gående I dagligvis. Da trengte du oksygen. Kull var det noe. Det hadde man I mange land. Men hvordan I all verden produserer et system som gjorde det mulig at oksygen I riktig mengde traff bålet hele tiden, dag som natt. igjen så krävde det en kraftkilde og kraftkilden var på nytt dette vannhjulet. Det var de som drev blåsebelgen som igjen da ga vann, da ga luft til disse bålene. Det vet vi i Norge også, ikke sant? Det finnes masse eksempler på det. Nes, jernverket Nes, alle kan reise ned til Tvedestrand og se på det. Det veldig, veldig fint museum, for eksempel. Sånn at dette en kjent historie, men betydningen av vannhjulet og dermed av vannlandskapet for utvikling av denne helt spesielle kvalitetsorienterte jernindustrien, det har blitt oversett. På lik linje med at det har blitt oversett I andre sammenhenger. Ja. Så skal jeg da vise et lite eksempel til på hvorfor England hadde disse spesielle forutsetningene som de hadde. Dette da en graf over nedbøren I Manchester. Dere ser, det regner mye, men først og fremst, det regner hele tiden. Ikke sant? Det ikke nesten en by I Europa som har oftere nedbør enn Manchester, oftere enn I Bergen. Men det regner ikke så mye, men det ikke så farlig. Dette betyr at dette et uttrykk for at I dette området av England, den nordøstlige delen av England, med kanalene og med alle disse industribedriftene som ble drevet av vannhjul, så hadde de en permanent tilgang til vannressurser. På en helt annen måte enn I for eksempel India. Dette da en tilsvarende graf fra Mumbai I India. Og dette da illustrerende for monsunklima I Asia generelt. Altså at deler av året veldig liten nedbør, andre deler av året veldig mye nedbør. Ekstremt gunstig når du driver jordbruksproduksjon. Da de første jordbrukssivilisasjonene oppstod, så var dette en fordel. For da kom det plutselig store flommer med masse slam I elvene, som gjorde det mulig å dyrke opp svære områder og ha et utrolig produktivt jordbruk. Men under den industrielle revolusjonen så var dette et ekstremt drawback med hensyn på vannet som kraftkilde for overfallshjulet. Ikke sant? Og dette da vannføringsmønster til det flere elver som heter Derwent I England. Dette en Derwent elv som litt lenger nord for den Derwent elva som vi snakket om I sted. Men det helt typisk engelsk mønster. Dere ser, vannføringen nesten den samme hele året. Det forskning fra Norge, som jo har et mye større variasjon på grunn av vårflommene og sånn, I fjellene, men det har det ikke England. Det stort sett nedbør som årsaken også til vannføringen, ikke sant? Og I og med at nedbøren spredt over hele året, så også vannføringen ganske like over hele året. Igjen, genialt når du skal holde på med transport på vannveier, eller når du skal bygge en kanal. Det betyr at det regner vann som kan fylle kanalen, mens I store deler av verden så har det vært det store, store problemet. Hvordan I all verden skaffer vann til disse kanalene som vi trenger for å kunne frakte tingene våre. Jeg, mener, jeg skriver et helt kapittel om hvordan spanjolene for eksempel jobbet og hadde enorme ambisjoner for å bygge opp et tilsvarende transportsystem som de engelskmennene hadde. Og de hadde ikke, altså de satte I gang de mest overambisiøse prosjektene. De så nemlig litt bort fra vannets natur og karakter, han har sagt, på den iberiske halvøya. Men de ønsket det så sterkt. Men jeg mener, alle som kjenner Spania litt vet jo at det å bygge kanaler I Spania I Sør-Spania veldig problematisk, for at det regner så lite. Og I Nord-Spania så regner det forskjellige eller, variasjoner fra årstid til årstid og sånn, typisk middelhavsklima. Sånn at engelskmennene hadde en komparativ fordel. Her da indisk vannmønster, ikke sant? Dette da de store elvene I India, sånn de. Dere ser et helt annet mønster, med store samfunnsmessige implikasjoner. Fordi at igjen, så sier det seg selv, I et økonomisk system som det industrialiserte samfunn, hvor regularitet, hvor forutsigbarhet, hvor effektivitet står I sentrum, så det klart at elver som så forskjellige, fra årstid til årstid, ikke undergraver enhver regularitet på årsbasis. Fordi at monsunklima rett og slett sånn som det og dermed gjør det selvsagt mye, mye vanskeligere å både drive med maskinproduksjon, eller drive maskiner, eller drive med transport. Ja, men hvilken kapitalist det som interessert i å produsere, etablere en fabrikk, drevet av vannhjul, når dette kilden? Det må være noen som jobber for Freier eller et eller annet, og får statsstøtte, jeg vet ikke. Altså, det i hvert fall ingen. Det i hvert fall ingen. Det i hvert fall ingen kapitalist på den tiden. Og så skulle jeg da selv ha tid til å snakke om veldig, veldig mange land, men det rekker jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg rekker å snakke om Nederland heller, men dette da et bilde av Amsterdam. Og jeg skulle ha sånn England med Kina, England med India, England med Mughal, Imperium, alt det der. Men igjen, man måtte velge, som det heter. Og jeg har da valgt å snakke litt om Nederland. Fordi at det et europeisk land, og fordi at alt tydde jo på at Nederland var, som jeg har vært inne på, var på en måte det landet i Europa som var pioner for kapitalismen. Og som var pioner for det, ikke minst den nye vannbaserte, vannbårende transporten. Amsterdam, som dette et bilde fra, et maleri fra, og Nederland lå jo i skjæringspunktet mellom de store vannveiene, ikke sant? Med Rhinen, som kom fra det europeiske kontinentet, helt fra Alpene. De hadde kontakt med Hansabyen, ikke sant, via havet, og dels også via elver og kanaler, som jo Nederland har vært med å bygge fra Hamburg til Lübeck, og kvers over kanalen til England og nedover til den iberske halvøya i Atlanterhavet, ikke sant. Så dette var altså det landet i Europa som man med rette kan kalle en civilisation då, eller en vannsivilisasjon, som da den franske historikeren Fernand Braudel faktisk kalte det. Det eneste landet som dette passer på i Europa. Og Amsterdam på 1600-tallet var et sentrum for verdenshandel på samme måte som London ble senere. Og dette da et bilde på det. Amsterdam ble også inne i landet, men ikke sånn som London. London ligger jo nesten midt i England, ikke sant? Og London hadde da, eller London hadde jo fordelen av denne Themsen, som da en tidevannselv, ikke sant, som gjorde det mulig å kjøre opp elva helt til London før dampmaskinene kom, fordi at tidevannsen bare drev båtene akkurat opp til London. Det var derfor London i sin tid ble grunnlagt der den ble, fordi at romerne fant ut at det var så langt tidevannet brakte dem. Men altså, Amsterdam var et sentrum. Hvorfor fortsatte ikke det? Og her er det mange, mange teorier som er ute og går igjen, ikke sant? Noen sier at Amsterdam og Nederland lyktes ikke konkurransen med England på grunn av Navigation Act, altså at britene forhindret deres handel internasjonalt. Helt sikkert et argument. Andre hevder at Nederland lyktes ikke på grunn av at eliten ble konservativ og ble mer interessert i å investere i landeiendommer i stedet for å drive entreprenørvirksomhet. Andre mener at på grunn av nederlanderne var så ekstremt voldelig i Øst-Asia, så fikk de en veldig, veldig dårlig rykte, sånn at handelen deres globalt ble svekket av den grunn, og så videre og så videre. Mange, mange grunner, og alle disse argumentene er relevante. Men jeg skal også bringe inn et annet argument som har med vannsystemene å gjøre. Og grunnen til at jeg må gjøre det, det er som sagt at i og med at dampmaskinen ikke spilte den rollen som historiefortellingen til nå har gitt den, så må det lete til noe annet. Dampmaskinen spilte ikke noen rolle i transporten. Dampmaskinen spilte ikke noen rolle i tekstilindustrien. Det var vannsystemene som var avgjørende for at engelskmennene lyktes både når det gjaldt tekstilindustrien og transport og jern. Derfor driver jeg da og prøver å sammenligne ulike lands vann-samfunnsrelasjoner, ulike lands vannsystemer, ulike lands historie når det gjelder hvordan utnytte vannet og tenke om vannet i sitt område. Og trekke inn denne faktoren for å se, hva kan den fortelle oss? Og jeg mener at det viser at den kan fortelle mye. For at dette er for eksempel et typisk bilde på situasjonen i Amsterdam og Nederland. Poenget at, som jeg sa, dette var en handelsnasjon basert på vannveier. Men vannveiene var en litt annen karakter enn i London og enn i England, fordi at de brakte mye mer slam med seg disse elvene enn det tilsvarende elvene gjorde i England. Og det flyttet på seg på en helt annen måte enn elvene gjorde i England. Themsen har rent der Themsen har rent, så også hele tiden. Samme løp. Og prakte jo nesten ikke slam. Hvor skulle det slammet komme fra? Det er ikke noe fjell den henter vann fra, ikke sant? Det bare renner gjennom lærjord. Det er ikke mye slam. Mens dette da en elv som for det første renner gjennom Europas eneste virkelig store elvedelta, med meandrerende elver hele tiden, svinger, flytter på seg. Og med mye slam, for det jo alpine elver. Rhin kommer jo fra Alpene, ikke sant? Sånn at dette da, det mye, mye vanskeligere å holde for eksempel havnene farbare for den type tonnasje som havnene har blitt vant til å håndtere. Og det som da skjedde utover på 1600-1700-tallet var at arbeid, dette er fanger som ble utkommandert for å sykle, eller hva man skal si, bruke denne maskinen for å fjerne slam fra bunnen av havnen i Amsterdam. Det var det nødt til. Hvis ikke så silte jeg rett og slett havnen opp. Og det mange, mange eksempler på at det har skjedd rundt om i verden. Jeg kan nevne 50 byer på rappen med havner som rett og slett, altså som forsvant som handelsbyer fordi at havner ble full av slam, eller fordi at elvene forandret kurs. India har noen blitt kalt kontinentet for de forgotten cities, altså for de glemte byene, fordi at elvene som disse byene opprinnelig ble anlagt ved, de flytta seg, de meandrerte vekk på grunn av at de hadde mye slam i elvene, de kommer fra Himalaya tross alt, ikke sant? En ny, ung fjellkjede. Utrolig mye slam som disse elvene bærer med seg. Og med mye slam så blir det også grunne elver, ikke sant? Og mye og store endringer fra årstid til årstid, altså masse vann i elvene på noe tidspunkt, det vil si det flommelver. Vel, de bryter ut, finner seg nye løp hele tiden. Altså, the continent of forgotten cities. Så var det ikke England. Nederland et mildt uttrykk for det samme. Rhinen endret løp. Nederland verdens beste ingeniører. Sleit og tenkte, hva skal vi gjøre? Det var masse politiske konflikter også, av grunner som jeg ikke har tid til å gå inn her, som gjorde at det ble litt vanskelig for dem. Men poenget at elvelandskapet var så vanskelig å håndtere at selv nederlenderne klarte ikke å overvinne vannets makt når det gjaldt det å opprettholde det nederlandske transportsystemet, vannbåren som det var utover på 1700- og 1800-tallet. Og dette er da dette er det typiske bildet i Nederland som alle kjenner, og det er da på en måte et symbol på Nederland for alt hva Nederland har vært. Og det er også et uttrykk for at i 2000 år så var det to kraftkilder som mennesket hadde, ikke sant? Det var vann eller det var vind. Det var ikke noe annet. Pluss muskelkraft. Det var ikke noe annet. I 2000 år. Nederland hadde vind, og det vi vet nå utenfor den diskusjonen om vindkraft og vannkraft, sånt, er at problemet med vindkraft er at du kan ikke lagre kraften. Blåser er det fint når det ikke blåser. Tant pis. Engelskmennene, når det ikke regnet, vel, så kunne de lage et lite reservoir, sånn som Norge gjør i fjellene og sånn, og andre steder, så kunne de sørge for at det var litt vann da det ble tørt. Men hva skulle nederlærerne gjøre? Det er klart igjen, ingen right-minded entreprenør starter en bomullsfabrikk i Nederland basert på vindkraft på 1700-tallet. Så når folk sier at, og når historikere har hevdet at, og viser til som rett er at Nederland, de kollapset ikke sånn som noen mener, de hadde ikke samme veksten som engelskmennene, særlig innenfor tekstilindustrien, så har det altså ikke bare noe med så kan ikke det bare skyldes politiske og ideologiske faktorer i Nederland, eller politiske relasjoner mellom Nederland og England. Nei, det har også med muligheten for å utnytte andre kraftkilder enn vindkraft å gjøre. For at disse vindmøllene i Nederland, de har aldri vært egentlig virkelig viktige i produksjon av ting. De ble brukt til å drive med malen og korn og sånn, da jordbrukssivilisasjonen dominerte. Da var det effektivt, når det blåste, så kunne de male. Ikke sant? Men å drive kontinuerlig industriproduksjon i et marked, umulig. Og disse vannhjulene ble først og fremst brukt for å pumpe vann opp fra de jordstykkene som nederlandene hadde klart å gjenvinne fra havet og gjenvinne fra elvene for å utvide området for dyrkbar jord i Nederland. Ikke sant? For at store problemet i Nederland var jo at de polderne som de hadde dannet kunstig. Descartes sa jo at menneske, nei, altså Gud skapte verden, men menneske skapte Nederland. Og med det mente han at det var akkurat dette som skjedde. De vant vann, land fra vannet, så å si, men det krevde at de hadde vindmøller som hele tiden ble brukt for å pumpe opp vann og sende det i kanaler videre, som da også begynner til å gjøre det vanskelig å drive med transport. Hva prøver det der? Det er noe. Alle feil med dette lysbildesystemet, som jeg fortsatt kaller det, min. Bare sånn at jeg har sagt. Dette da et lite kart fra Maaselven, som de nederlandske elvene. Og det viser hvor mange dikebrudd det var i Nederland på det tidspunktet da engelskmennene revolusjonerte sin vanntransport og revolusjonerte sin industri. Dere ser det kanskje at det dikebrudd nesten hvert eneste år. Og dette var midt under den lille istiden. Så det var to naturfenomen som slo seg sammen mot Nederland på den tiden. Det ene var at det ble is i elva. Og det derfor nederlandene så gode til å gå på skøyter, ikke sant? Alle vet jo det. Det fordi at det grunne elver og masse kanaler. Og det mye is. Og det var det de holdt på med når det ikke drev andre ting, han har sagt. Men det kunne da føre til at vannet ble stoppet som med naturlige demninger, ikke sant? Og det førte da til at det ble et høyere vannnivå enn normalt, som førte til igjen at diken ikke holdt vannet innenfor de dikene som hadde blitt anlagt. I tillegg da til denne forslammingsvirksomheten, eller forslammingsprosessen som jeg snakket om, altså at dette var elver som førte slam, som da førte til at bunnen i elven steg, og som da også igjen hele tiden økte faren for dikebrudd. Dette var altså en historisk prosess som mennesket ikke kunne kontrollere på det tidspunktet, men som rammet nederlenderne på en helt annen måte enn tilsvarende i England på det samme tidspunkt. Ja. Det var Kina, så det kan ikke gjelde. Da er det slutt med PowerPoint. Nei, sånn at, hva er det? Altså, det jeg prøver på denne studien her, altså, det er å sammenligne 11 land, som jeg har sagt, over en helt definert tidsperiode, innenfor 3 sentrale sektorer, som alle mener var de sentrale. Basert på et funn som viser at dampmaskinen ikke spilte den rollen som så å si alle fortellinger til nå har gitt den. Og grunnen til at dampmaskinen har fått den rollen etter min mening, det er jo så klart fordi at dampmaskinen var jo den maskinen som så å si ble symbolet på den moderne tid i England, da samfunnsvitenskapen begynte å vokse opp og bli en effektiv vitenskapsretning. Så da så man rundt seg, og så man, hva er det som er dominerende? Jo, det er dampmaskinen. Det er dampmaskinen som definerte byene. Det var dampmaskinen som definerte nesten alt ut fra 1850, 60, 70-tallet i de sentrale engelske byene. Derfor var det på en måte naturlig, eller ikke i hvert fall forståelig, at man skrev historien bakover og ga dampmaskinen en rolle i den tidlige, eller den første industrielle revolusjonen, som den ikke hadde. Gitt den enorme betydningen det hadde på 1830, 1840 og 1850-tallet. I tillegg så er det sånn at selve forestillingen om modernitetens marsj også gjennom historien, eller modernitetens seier, er knyttet opp til ideen om at moderniteten betød menneskets seier over naturen, eller menneskets erobring av naturen. Altså det var det som var selve definisjonen, eller kjennetegnet på moderniseringsprosessen. Og det er klart at tenker man sånn, så vil det også være veldig unaturlig og litt anakronistisk derimot, eller en anomali å komme trekkende med naturen som en faktor. Så noe som det nye samfunnet så å si blir født i relasjon til. Når det var noe som den samme revolusjonen hadde overvunnet. Ikke sant? Det hadde blitt en clash, et umulig paradoks, så å si, og forene innenfor en sånn overordnet moderniseringsfortelling. Og dette var jo så interessant at selv Friedrich Engels, som jo var en av teoretikerne bak betydningen av den dampmaskinen, som på en måte fødselsgiveren til den moderne arbeiderklassen, Friedrich Engels kom fra Wuppertal i Tyskland. Og hva er tilfellet med Wuppertal i Tyskland? Jo, der hadde de, det var det eneste stedet i Tyskland som hadde tekstilindustri drevet av vann, vannhjul. Og faren til Engels var en av de første entreprenørene i Wuppertal som drev en sånn maskin, drev en sånn fabrikk, drevet med vann. Men selv han var så altså betatt, kan man si, av dampmaskins betydning. Han var jo selv bomullstekstileier, ikke sant, i Manchester. Drev en fabrikk, drevet med dampmaskin på sin tid. Han ble så betatt av den moderne teknologien, kan det ses som, at han så å si glemte sin barndoms opplevelse i Wuppertal i Tyskland. Fordi at det var fabrikken drevet av vannhjul. Den første fabrikken i Wuppertal ble til og med kalt Cromford-fabrikken, det samme navnet som Richard Arkwright ga til sin første fabrikk, som jeg viste bildet av fra 1771. De tok hele modellen med engelske eksperter og bygde den opp i Wuppertal og kalte den altså Cromford. Så bevisst var de på at i dette området, akkurat i dette området i Tyskland, omgitt av den store nordeuropeiske sletten, ikke sant? Akkurat i dette området var det faktisk et landskap, sånn som i Manchester-området. Og Manchester betyr jo en kvinnes eller manns bryst, ikke sant? Chest, altså kroller. Der var det mulig å etablere den type industri som da ble diffusert eller spredt over store deler av England. Men ikke hele England, som sagt. Ok. Da må jeg avslutte. Og da er det sånn at hva er det jeg... For det skal ha tid til diskusjon nå, ikke sant? Eller spørsmål og diskusjon. Og det som jeg da har prøvd å gjøre, som sagt, det er, eller det som jeg tror har... Altså, konsekvensen, eller den forklaringsmodellen som jeg da etter hvert har kommet til som en gyldig forklaring og som en fruktbar forklaring på den industrielle revolusjonen, presenterer egentlig et slags paradigmeskifte eller en helt annen måte å se den industrielle revolusjonen på enn det som var tilfellet. Det kan høres veldig sånn påståelig ut, eller veldig insisterende ut, jeg vet ikke. Men poenget er at dette perspektivet, til forskjell fra alle de andre perspektivene, det er altså at den plasserer forholdene natur og samfunn i sentrum. Den gjør geografiske forhold til et element i fortolkningen av en av verdenshistoriens viktigste endelser. Og dette er veldig forskjellig enn for eksempel Niall Ferguson, som sikkert mange har hørt om, som sier helt eksplisitt, glem geografien spiller ingen rolle når det gjelder å fortolke den industrielle revolusjonen. Han var tydelig. Andre har ment det samme uten å være like tydelig. Det vil si nesten alle har ment det samme, men uten å fortelle det eller være like eksplisitt som Ferguson. Og dette har som sagt sammenheng med det jeg snakket om i sted, altså selve forestillingen og moderniseringsprosessen, men det er også sammenheng med hele den tradisjonen som samfunnsvitenskapen oppstod innenfor. For jeg synes på at den oppstod på 1800-tallet. De sentrale begrepene i samfunnsvitenskapen ble formet da holdningen til virkeligheten, eller tilnærming til virkeligheten, ble på en måte avgjørende, definert gjennom disse første samfunnsvitenskapelige fedrene. Og da de så seg tilbake, og de var veldig opptatt av den industrielle revolusjonen, da de så seg tilbake på slutten av 1800-tallet, så var det veldig naturlig for dem å si at naturen kan jo ikke spille noen rolle. For den er akkurat den samme på begynnelsen av 1800-tallet som på slutten av 1800-tallet, eller på midten av 1700-tallet som på midten av 1800-tallet. Så hvorfor tenke på naturen? Den er jo bare en konstant. Det kan ikke ha noen betydning i denne enorme endringsprosessen. Det er en veldig naturlig tanke. Hvis man ser det bare innenfor Europas og det europeiske begynnelsesperspektiv, og ikke sammenligner det med andre land, så er det en veldig, veldig, og egentlig den eneste naturlige konklusjonen å trekke. Så samfunnsvitenskapen etablerte dermed en tradisjon som førte til at samfunnsvitenskapen sa om seg selv at det den skulle være opptatt av, det var kun sosiale variabler, eller sosiale forhold, og man skulle ikke bruke forklaringsmodeller som ikke også hadde sosiale variabler som viktigste argumenter. Altså at man så å si løftet naturen ut av det samfunnsfaglige univers i disse fortolkningene av den industrielle revolusjonen på slutten av 1800-tallet, midten av 1800-tallet. Men så altså, hvis man som sagt, jeg mener at det er veldig logisk det jeg har gjort, for at hvis man erkjenner eller er enig at dampmaskinen ikke spilte den rolle som alle sier at den spilte, hva var det da? Jo, da må du altså inn og studere ulike forutsetninger. Det betyr ikke at disse samfunnsfaglige fortellingene som har vært dominerende, om det er Max Weber med Karl Marx, om det er David Land som snakker om at kulturen makes all the difference, eller hvem det nå skulle være, det betyr ikke at noen av de teoriene behøver å forkastes i sin helhet? Overhovedet ikke. Jeg mener at veldig mye av den forskningen som produsert svært verdifull, men det må fortolkes innenfor en ny og mye bredere sammenheng, hvor man skiller mellom nødvendige forutsetninger, tilstrekkelige forutsetninger og årsaker, og hvor man da trekker inn naturen og menneskets dialog med naturen som en faktor, som selvsagt har vært en lang, lang linje i menneskehetens historie fra de første sivilisasjonene til den industrielle revolusjonen. Det pussige her jo også at de landene som stod i spissen for den første jordbruks- eller sivilisasjonens fremvekst for 5000 år siden, Kina, dagens Irak med Sumer, sivilisasjonen langs Eufrat Tigris, Egypt, alle de sivilisasjonene var helt ute av stand til å industrialisere seg på det tidspunktet engelskmennene gjorde det og europæerne gjorde det. Og jeg mener at en av grunnen til det nettopp det vannlandskapet som på det tidspunktet var utrolig produktivt med hensyn til det som da var det sentrale, nemlig å produsere masse jordbruksvarer mest mulig effektivt med det minst mulig arbeid til en industriell revolusjon hvor samfunnsutviklingen stilte helt nye krav til den samme naturen. Naturen den samme, men samfunnet endret seg, og dermed vil også dialogen mellom samfunn og natur være helt forskjellig. Og få helt andre konsekvenser for samfunnsutvikling. Så det det ene. Det andre at ved å tenke sånn, så mener jeg også at den industrielle revolusjonen blir et mye mer globalt fenomen. For at hvis man bare tenker på politiske tradisjoner, vestlige verdier, som uhyre viktige å fokusere på etter min mening, og som selvsagt viktige å studere, men hvis man bare studerer fokusere på det i denne sammenhengen, så betyr det jo at man kutter bånd til den historiske prosessen som hadde vært forutsetning for hele den industrielle revolusjonen, nemlig vannhjulet, det hvor oppstod denne? I Hellas kanskje, Roma, Kina, India, osmanske imperier. Ingen vet det egentlig. Det var et globalt fenomen. Så det oppstod overalt. Kanalbygging, hvor oppstod denne? Det oppstod i hvert fall ikke England, det oppstod i stor skala i Kina. Kina etter min mening verdens eneste vannflytterstat. Hva har vært det fra, jeg kaller det fra tidens morgen. De har bygd kanaler dag ut og dag inn. Og de fortsetter å bygge kanaler som blekner alt annet av industrielle virksomhet nesten i Europa. Og i Vesten, når det gjelder dette Southern Water Diversion-prosjekt, som du kanskje kjenner til, hvor du bygger tre gigantiske kanaler, 180 mil lange, mot nord fra Yangtze og tar 5% av Yangtze vannstrøm. Det prosjekter som helt mindblowing. Ved å studere den industrielle revolusjonen i et sånt natursamfunnsperspektiv, så blir altså den industrielle revolusjonen en del av verdenshistorien på en annen måte enn om man bare ser på politiske tradisjoner, for eksempel i England, eller bare ser på kulturelle tradisjoner i Frankrike eller hvor det skulle være. Jeg tror jeg må si takk for meg der. Stemmer det? Det passet for så vidt ganske godt, om jeg skal si det selv. Jeg tror det. Takk for meg.